Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен 1-ноябрь жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Улуттар уюмунда Кыргызстан Кытайдын Шинжандагы саясатын колдоп чыкты.
Бул билдирүүгө кошулган Пакистан, Орусия, Сербия жана Конго сыяктуу өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан ошондой эле адам укуктарынын абалы боюнча эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылган Түндүк Корея менен Мьянмада бар.
Аскер прокуратурасы мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаевге караштуу электр энергиясын сатуучу Автомаш энергокомпаниясында тинтүү жүргүзүп, анын каржылык жана салык боюнча документтерин алды. Пакистанда радикал исламчыл партиянын тарапкерлери Исламабадта ири акция уюштурганы жатышат. Чулпан Атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн.
Если сейчас, например, нам скажут освободить, а так как и мэрия Акимиат говорят, что у нас нет альтернатива, у нас нет возможности вам компенсировать, тогда куда мы денемся?
На ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз, а дегенде болсо соңку кабарлар микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Түркия менен Орусиянын аскерлери 1-ноябрдан тарта Сириянын түндүк чыгышындагы чек ара аймагын биргелешип кайтарууну башташты. Түркиянын коргоо министрлигинин Twitter'деги аккаунтуна биргелешкен күзөт жерден дагы, абадан дагы жүргүзүлөрү жазылды. Бул кабарды Орусиянын коргоо министрлиги ырастады. Тараптар 110 чакырымдан ашуун аймакка көз салышат. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы күрд кошуундарын террорчу катары санап, аларга каршы операциясын 9-октябрда баштаган. Анкара бул операция аркылуу Сириянын түрк чегине жакын аймагында коопсуз тилке түзүүнү, ал жерге өз аймагындагы сириялык 2 миллиондон чамалуу качкынды жайгаштырууну көздөрүн билдирген. Бирок АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Анкаранын бул аракетин кескин айыптап чыгышкан. 22-октябрда Сочиде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен орус лидери Владимир Путин жолугуп, Сириядагы жортууга байланыштуу меморандумга кол коюшкан. Анда күрд күчтөрү аймактан чыгып кеткен соң биргеликте күзөт жүргүзүүнү макулдашкан болчу. 1-ноябрга ооган түнү Орусиянын Киселевск шаарында 2 киши октон набыт болду. Алардын бири шаардын мурдагы мэри Сергей Лаврентьев экенин Кемерово облусунун тергөө комитети аныктады. Тергөөнүн маалыматына караганда, дегенде Лаврентьевдин жубайы үйдүн короосунан кол чырак кармаган 2 кишинин караанын көргөнүн күйөөсүн айткан. Экс мэр аңчылык мылтыгын алып сыртка чыккандан аз өтпөй бир нече ирет ок атылган. Лаврентьевдин жубайы короого чыгып, күйөөсүнүн, андан алыс эмес жерде дагы бир кишинин өлүгүн көргөн. Азырынча өлгөн кишинин экинчи кишинин тек жайы белгисиз. Күбөлөрдүн айтымында атышуудан кийин Лаврентьевтердин үйүнөн кеминде 5 машина жылып кеткен. 5 адам издөөгө алынды. Жергиликтүү журналисттердин маалымдашынча кылмышка түрткү болгон жагдайлардын бири бизнес кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Тергөө комитети карактоо максатында кол салуу болушу ыктымал экендигин дагы четке какпайт. 59 жаштагы Лаврентьев бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү болгон. Киселевск шаарын 2003-жылдан 2018-жылга чейин башкарган. Гонконгтогу жүздөгөн демонстранттар Хэллоуин майрамын пайдаланып 31-октябрда көчөгө жүздөрүн жаап чыгышты. Муну менен активисттер беткап тагынып көчөдө жүрүү укугун талашып жатышат. Гонконгтогу нааразылык акциялары быйыл март айынан бери уланууда. Атайын административдик аймактын тургундары Кытайдын таасири артып баратат, эркиндигибиз, укуктарыбыз чектелүүдө деп көчөгө чыгышкан. Гонконгтун көчөлөрүндөгү камералар адамды жүзүнөн таануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондуктан жүрүштүн айрым катышуучулары куугунтуктан чоочулап демонстрация учурунда беткап тагынууга өтүшкөн болчу. Ушундан соң Гонконгтун бийлиги эл чогулган жайларда жүзүн жашырып жүргөндөрдү 1 жылга чейин камоого жол ачкан мыйзамды кабыл алган.
Эгер
Гонконг ушул жол менен кете берсе, баарын жоготот. Кийинки жарым жылда Гонконгдо каршылык билдирип чыккандар дагы көп болот. Ушундай эле болот. Бул өзгөрбөйт. Бул туңгуюк, деди А. Люнг аттуу жүрүш катышуучуларынын бири. 31-октябрдагы жүрүштүн учурунда эл полиция менен кагылышып, бөтөлкө жана таш ыргытышты. Күч түзүмдөрү болсо жаш агызчу газ колдонушту. Тажикстандын аймагында жүрүп кармалган кыргызстандык Асылбек Каримов мекенге кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы маалымдады. 31-октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын тийиштүү органдарынын чек ара кызматтарынын өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүү жүргүзүлгөн болчу. Анда кыргыз жаранын мекенине кайтарып берүү маселеси дагы көтөрүлгөн. Жыйынтыгында Каримов Тажикстандын чек ара мыйзамын бузгандыгы үчүн салынган айыптан куткарылып, 1-ноябрь күнү кыргыз тараптын чек ара кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Буга чейин кыргыз жараны 24-октябрда Тажикстанда кармалганы кабарланган. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлгөн болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолукканы турат. Анын алдында 24 KG маалымат агенттиги интернет колдонуучулар президентке кандай суроо бергиси келерине кызыккандагы сурамжылоо өткөргөн. Агенттик социалдык тармактарда көп талкууну жараткан 5 суроону жолдогон эле. Добуш бергендердин 40% мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө, тактап айтканда массалык маалымат каражаттарында агиши тууралуу айтылган фактыларга эмнеге реакция болбой жатканын сурагысы келген. Ал эми экономика эмне болуп, ири долбоорлор качан ишке шаарын окурмандардын 17% билгиси келет. Андан кийин күч сот органдарындагы реформанын борбой жатканы, коррупцияга каршы күрөш, сөз эркиндиги Апрель телеканалынын жабылышы боюнча дагы суроолорду окурман билгиси келет. Алдыдагы жолугушууда президент өлкөдө болуп жаткан жараяндар боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берет. Мындай жолугушуу 2-нчи жолу өткөнү турат. Мындан башка жыл аягында президент жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрүп, дагы журналисттердин суроолоруна жооп берип келет. Жалал Абад мамлекеттик университетине саясий жана коомдук ишмер Бекмамат Осмоновдун ысымы ыйгарылды. Жалал Абад шаарындагы аталган окуу жайдын башкы корпусунун алдында анын бюсту ачылып салтанат өттү. Ага Бекмамат Осмоновдун жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана окуу жайдын жамааты катышты. 2017 жылы Бекмамат Осмоновдун ысымын окуу жайга берүү демилгеси университет жамааты жана тургундар тарабынан көтөрүлүп, Жалал Абад шаардык кеңеши дагы колдоп берген. Коомдук ишмер Бекмамат Осмонов 1945 жылы Базар Коргон районунда төрөлгөн. 1991 жылы Жалал Абад Оштон бөлүнүп, өзүнчө аймак катары түзүлгөндөн кийин Осмонов облустун биринчи губернатору болгон. Жалал Абад мамлекеттик университети болсо 1923 жылы негизделген. Учурда 15,000 чукул студент билим алат.
Рахмат Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 2 ноябрда Чүйталас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондорго кар жаайт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 0 градус айланасында күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градус жылуу болот. УБДУ Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Улуттар уюмунда Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын колдоп чыкты. Бишкек Бейжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Эл аралык укук коргоо уюмдары жана көпчүлүк батыш өлкөлөрү Шинжаңда уйгур, кыргыз жана казактар сыяктуу мусулман азчылыктарынын укугу одоно бузулуп жатканын тынымсыз билдирип келишет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
We express our firm opposition to certain
Шинжаңдагы коопсуздук чараларын жактаган 54 мамлекеттин биригилешкен билдирүүсүн Беларусьтун Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Валентин Рыбаков 29 октябрда башкы ассамблеянын 3-чү комитетинин жыйынында окуп берди. Анда жикчилдик жана террорчулук маселеси Шинжаң Уйгур автоном районундагы бардык этностук топтордун турмуш тиричилигине кедергисин тийгизип жатканы, Бээжин маселенин тамырын кыркуу үчүн кесипке үйрөтүүчү борборлорду ачуу сыяктуу чараларды көрүп жатканы белгиленген. Бул билдирүүгө кошулган Пакистан, Орусия, Сербия жана Конго сыяктуу өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан, ошондой эле адам укуктарынын абалы боюнча эл аралык коомчулуктун кескин сынына кабылган Түндүк Корея менен Мьянма да бар. Улуттар уюмунун бул жыйынында Борбор Азия өлкө менен Кыргызстандын өкүлү гана Кытайдын саясатын колдоп сүйлөдү.
Кыргыз Республикасы Шинжаң Уйгур автоном районунун маселелерин түздөн түз Кытайдын ички иши деп санайт жана Кытай өкмөтүнүн маданияттын көп түрдүүлүгүн жана Шинжаңдагы бардык улуттардын диний эркиндигин сактоо аракеттерин баалайт. Шинжаңдын коопсуздугун, туруктуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча Кытай тарабынан көрүлгөн чараларды колдойт,
деп билдирди Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Айбек Молдогазиев. Үчүнчү комитеттин адам укуктары боюнча ушул эле жыйынында Германия, Жапония, АКШ жана Британия сыяктуу 23 мамлекет тескерисинче Кытайдын Шинжаңдагы чараларына тынчсыздануусун билдиришти. Алардын билдирүүсүндө Шинжаңда массалык кармоо, маданий иш чараларды жана диний эркиндикти чектөө, уйгурлар сыяктуу этностук топтордун турмуш тиричилигин толугу менен көзөмөлгө алуу сыяктуу укук бузуулар катталып жатканы белгиленген.
Кытай өкмөтүн уйгурларды жана башка мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн негизсиз камакка алуудан кармануу сыяктуу сунуштарды тез арада аткарууга чакырабыз. Мындай тынчсыздануулардан улам биз бардык өлкөлөрдө качкындарды өткөрүп бербөөгө үндөйбүз.
Деп айтты Британиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Карен Пирс. Кытайдын Борбор Азиянын 3 өлкөсү менен чектешкен Шинжаң районунда уйгур, кыргыз жана казактар сыяктуу мусулман коомчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укугу одуно бузулуп жатканы бир канча жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдар кеминде 1 миллион уйгур Шинжаңдагы саясий лагерлерде негизсиз кармалып, коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын билдиришкен. Муну чет өлкөлөргө, анын ичинде Казакстан жана Кыргызстанга чыгып кетүүгө үлгүргөн шинжаңдыктар да арасташкан. Казакстанга келип отурукташкан кытайлык казактар соңку 2 жыл ичинде Шинжаңда калган жакындарын лагерлерден бошотуп берүү өтүнүчү менен бир нече жолу казак бийлигине кайрылышкан. Былтыр Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү да Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып чыгышкан. Алардын бири 3 жыл мурда 3 баласы жана күйөөсү менен Кыргызстанга келип отурукташып калган Бейшекан Камза Шинжаңдагы атасы үйүндө Куран китеби табылган үчүн кармалганын, андан көп өтпөй сиңдисин жана күйөө баласын да кармап кетишкенин айтып берген.
Чыктыбы, эмне болду атам десем. Чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да. Кытайча үйрөтүп атат, кытайча сыноо алып атат. Өтпөй атат деди да. Сыноодон өтпөй атат, жаман кыйналып атат деди. 65 келгенде эмне билет, ал өзүнүн кыргызчасында толук билбейт да.
Деп айткан Камза. Бирок Бээжин Шинжаңдагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракет менен түшүндүрүп, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөп келет. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан бул аптада Улуттар Уюмунда Бээжинге сын айткан өлкөлөргө минтип жооп берди.
Биз аларга укук коргоочу бет кабын чечип салууну, адам укуктары маселесин саясатташтырууну токтотууну сунуштайбыз,
деди Ген Шуан. Казакстандык ата журтун ыктыярдуу жаштар уюму Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурганын билдирген. Бирок бул санды көз карансыз булактар аркылуу кошумча ырастоого мүмкүн болбой келет. Былтыр жыл соңунда жана быйыл жыл башында Шинжаңдагы окуяларга байланыштуу кытайлык жана кыргызстандык активисттер Бишкекте атайын жыйындарды жана митингдерди өткөрүшүп, бийлик жетекчилерине кайрылышкан. Быйыл июль айында Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бишкекке келгенде Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын маселесин Кытайдын ички иши деп атаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Аскер прокуратурасы мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаевке караштуу электр энергиясын сатуучу Автомаш энергия компаниясында тинтүү жүргүзүп, анын каржылык жана салык документтерин алды. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын басма сөз кызматы компанияда 2015 жылдан бери текшерүү жүрбөгөнүн жана буга байланыштуу салык төлөмдөрү менен электр энергиясын сатып алган тарифтери иликтене турганын жарыялады. Бул жөнүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаевдин Автомаш энергия компаниясында жүргүзүлгөн тинтүүнүн себептери боюнча түшүндүрмө берди. Анда бул компанияда 2015 жылдан бери салыктык текшерүүлөр жүрбөгөнү жана салык органдары жакында тиешелүү каржылык документтерди талап кылганда ишкананын жетекчилиги ар кандай шылтоолор менен андан баш тартып келгени көрсөтүлгөн. Ошого байланыштуу ишканада тинтүү жүрүп, анын каржылык отчеттери жана электр энергиясын алып сатуу келишимдери текшериле баштады. Бул тууралуу билдирген башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын жетекчиси Наргиза Кубатова аталган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Иштер азыр тергелүүдө эмеспи? В отношении Атамбаева буга эме берилген да, уведомление берилген. Анан ошол иштердин алкагында мүлктөрү текшерилүүдө да. Постановлением Первомайского районного суда на имущество вот ОСУ «Автомаш энерго» наложен арест и назначена налоговая проверка. 2015 года по настоящее время налоговая проверка вообще текшерилген эмес да, налоговая келип текшерилген эмес. Ну, иштин алкагында какое-то отношение имеет Атамбаев к этому, анын баары иштин алкагында текшерүү жүргүзүлөт да.
Башкы көзөмөл органынын маалыматы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тунуулу 2004 жылдан бери «Автомаш энергонун 75% өлүшүнө ээлик кылат. Башкы прокуратура мурдагы президентке кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдоо жана коррупцияга катыштык боюнча козголгон иштердин алкагында тинтүү иштери жүргөнүн билдирди. Ошондуктан бул компаниянын 2003 жылдан берки каржылык документтери менен түзгөн келишимдери тергөөгө алынганы белгилүү болду. Энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев Атамбаев бийликте турганда эле бул ортомчу компания арзандатылган тариф аркылуу мыйзамсыз кирешеге туйтунуп келе жатканы тууралуу айтып чыкканын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мурунку экс президенттин баласы Сейитбек Сейит дегенде Салат президент комок чөбүрөгө электр энергиясы алып, электр станциядан ошону чоң ийишканаларга 2-3 эсе сатып жүргөн. Ошол жерде биз айтып жүргөндө эч ким көңүл бурган эмес. Мен айткам, болбойт андай. Президенттин балдары ушундай мыйзам бузуп атат. Президент болгону баардыгы премьер-министрден баштап, бөлүштүрүүчү компанияга алсаң, министерство энергетиканын баардыгы жардам берип жүргөндө. Президент убагында эң төмөн тарифтерди коюп жүргөн буларга. Электр энергияны 1 сом 1 сом 20 тиенден алып туруп, алар 2 сом 50 тиенден сатып жүргөн. Арзан баа менен алып, 2 эсе 3 эсе кымбат ири ишканаларга сатып жүргөн. Ошол жерде аябай чоң пайда көрүп жүргөн алар. Айда налог да төлөгөн эмес.
Бирок электр станциялары мамлекеттик ишканасынан электр энергиясын сатып алып, коммерциялык жана өндүрүштүк ишканаларга кайра сатып ортомчулук менен алектенген Автомаш энергия компаниясы коюлган дооматтарды четке какты. Бул компаниянын башкы эсепчиси Гүлайым Сыдыкова ишкана электр энергиясын отун энергетика комплекси боюнча агенттик коюп берген тариф менен сатып алып келгенин айтып, анын азыркы учурдагы баасына токтолду.
Тариф боюнча отун энергетикалык агентствосу жыл сайын бизге тарифти коюп берет. Бүгүнкү күндө биз бүт налогдорун кошкондо электр энергиясын 2 сомдон алып 2 сом 50 тиенден сатабыз. 2018-жылдан бери ушул баа коюлган. Ага чейин жыл сайын коюлуп, жыл сайын тарифтер көтөрүлүп эле келатат. Электрический станциядан 1 сом 41 тиенден алчубуз, Несканын транзитине 16-19 тиенден жыл сайын көтөрүлүп турат. Мен ар бир жылдыкты мен азыр эстеп айта албайм. Атамбаев Алмазбек Шаршеневдин улагында дагы ушундай эле тарифтер эч кандай ылдыйлатылбай, наоборот, тарифтер көтөрүлүп эле келатат.
Алеми отун энергетика комплекси боюнча агенттиктин расмий сайтында 2019-жылга карата Автомаш энергия компаниясы үчүн сатыла турган электр энергиясынын 1 киловатт саатынын баасы салыкты эске албаганда 21 тыйынды түзөрү көрсөтүлгөн. Алеми аны кандай баада кайра түпкү керектөөчүгө сата турган тариф катары 2015-жылдагы агенттиктин буйругунда көрсөтүлгөн тарифти колдонууга шилтеме берилген. Ал кандай тариф экени азырынча белгисиз. Бирок Автомаш энергия компаниясынын кожоюну Сейитбек Атамбаев бул жерде мыйзам бузуу жок экенин айтып, салыштыруу үчүн бардык компаниялардын келишимдерин ачыкка чыгарууну талап кылды.
Анда канча тыйындан алат, канча тыйындан сатат. Башка компаниялардын ачыкка чыгарыш керек. Мына 22 компаниядан дагы аларга ачыкка чыгарыш керек. Мен ойлойм, биз нормальный тариф менен эле алабыз. Бирок Атамбаев убагында керек болсо сайланыбалар деле бизди текшерүү болгон. Бабанов премьер-министр болуп атканда дагы бизге текшерүү эмелерди жиберген. Анткени Атамбаев өзү деле айткан, балам карагыла, текшергиле деп. Андай мен таң калыштуу болуп атам да азыр. Азыр бизге 50 жакын берген мындай промышленный предприятиялар бар да, эми азыр алардын атын айтыптар баштасам аларды да текшерип калабыз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев бизнес акыйкатчы Робин Орт Смитке кайрылып, анын компаниясын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын айтып чыккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-2017 жылдар аралыгында башкарган. Быйыл парламент анын экс президент макамын алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Азыр Алмазбек Атамбаев тергөө абагында камакта отурат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегылзы. Эми болсо бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Түркия менен Орусиянын аскерлери бүгүнтөн тарта Сириянын түндүк чыгышындагы чек ара аймагын биргелешип кайтарууну башташты. Бүгүнкү караган түнү Орусиянын Киселевск шаарында 2 киши октон алып болду. Алардын бири шаардын мурдагы мэри Сергей Лаврентьев. Гонконгтогу жүздөгөн демонстранттар Хэллоуин майрамын пайдаланып көчөгө жүздөрүн жаап чыгышты. Муну менен активисттер бет каптагынып көчөдө жүрүү укугун талашып жатышат. Тажикстандын аймагында жүрүп кармалган кыргызстандык Асылбек Каримов мекенине кайтарылды. Жалабат мамлекеттик университетине саясий жана коомдук ишмер Бекмамат Осмоновдун ысымы ыйгарылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Пакистанда радикал исламчыл партиянын тарапкерлери Ислам Абадтын сыртында чатырларды тигип жатышат. Премьер-министрдин отставкасын талап кылган жүрүш 27 октябрда Карачиден башталып, кечээ башкалаага жетишкен. Жамият Улема и Ислам партиясынын лидери Маулана Фазлур Рахман жактоочулары менен 27 октябрда Карачиден башкалаага карай жол тартышкан. Автобус, велосипед, машинелер менен Ислам Абадка жөнөгөн Азаттык маршынын катышуучулары 31 октябрдын кечинде борборго жетип, өкмөткө каршы акцияга даярданышууда. Бийлик шаарга кошумча полиция күчтөрүн жайгаштырды жана өкмөттүк кеңселер, парламент, чет өлкөлүк элчиликтер жайгашкан кызыл зонага жолдорду оор контейнерлер менен тороп салды. Исламабадка карай кетчү кан жолдор адатта кым кууп түшсө, 1-ноябрда кыймыл дээрлик токтоп калды. Башкалаада жана жанындагы Раванпилди шаарында бардык мектептер жума күнү жабык болду. Жүрүштүн алдында бийликтеги жана оппозициядагы партиялар өкмөткө каршы акцияга уруксат берилет, бирок демонстранттар кызыл зонага киришпейт деп макулдашышкан.
Элге биз жаңы Пакистанды курабыз деген убада берилген, бирок мына 1.5 жыл болуп калды. Өкмөт сөзүн аткарган жок. Эми оппозициядагы партиялар колунан эч нерсе келбеген өкмөттүн кетишин талап кылышууда. Эл конституциялык укугунан пайдаланып, бул жерге нааразылыгын билдириш үчүн чогулууда.
Дейт Жамият Улема Ислам партиясынын тарапкери Аршат Мехмуд. Экономикалык каачылык, инфляциянын, баалардын өсүшүнө карабай, былтыр бийликке келген премьер-министр Имран Хан кызматынан кетүүдөн баш тартууда. Исламчыл партиянын лидери Рахман премьер өз ишин билбейт. Анын өкмөтү 2018 жылкы бурмаланган шайлоодон кийин армия тарабынан мыйзамсыз дайындалган деп сынтап келатат. Саясатчы Хандын отставкасын, эркин жана аделет шайлоо өткөрүүнү талап кылууда.
Имран Хан кызматтан кетиши керек. Ал Пакистандын чыныгы лидери эмес. Алдоо шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо аркылуу бийликке келген. 2018 жылы 25-июлда болгон шайлоону, анын жыйынтыгын, артынан куралган өкмөттү биз тааныбайбыз.
Пакистан Британиядан көз карандысыздык алган 47 жылдан бери аскерлер өлкөнү бир топ жылдар башкарып келишти. Хан 2018 жылкы шайлоо алдында коррупцияга каршы күрөшүүгө, орто класска жардам берүүгө, экономиканы жакшыртууга убада берген. 70 жылдан бери Пакистандын бир да өкмөт башчысы кызматтагы мөөнөтүн аягына чыгарган эмес. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгы белгиленип жаткан чакта Чолпон Атада милициянын 12 ардагери үйсүз калышы мүмкүн. Мындан 24 жыл мурун милиция кызматкерлерине берилген бала бакчанын мурдагы имаратын мамлекет кайра өзүнө кайтарып алууну көздөдү. Эки жолу соттук отурум болуп, жергиликтүү бийликтин эсебине кайтарылсын деген чечим чыгарылган. Ардагерлер кимге кайрыларын билбей жатышат. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын репортажы.
Заходим в зал.
Табылдык Казиев милицияда 28 жыл иштеген. Башта Балыкчы шаарында иштеп жүрүп, кийин 1995 жылы Ысык Көл райондук милициясына которулуп келген. Ошол учурда Чолпон Атадагы кароосуз калган бала бакчанын имараты милицияга үй катары берилип, 12 кызматкер арасында Табылдык Казиевтин да үй бүлөсү батырлуу болуп калышкан.
Андан кийин 2007 жылы Бишкек шаарынан Ички иштер министрлигинин ички аскеринин жетекчисинин жардамчысы ыкчам кызмат боюнча жардамчы болгондон кийин пенсияга чыктым. Ошол кызматтарда өмүр бою ыкчам кызмат иштедим. 28 жыл мен милицияга өзүм, элим үчүн, жерим үчүн кызмат кылдым. Баардык кыйынчылыктарды башынан өткөрдүм. Командировкадан командировка, жер которуп, эл которуп, үй да салган жокмун. Жер да алган жокмун. Уналарды да алган жокмун. Эч кандай деле мына үй бүлөмдөн башка менин эч байлыгым жок. Ден соолумду берди, мына көздөн да ажырадым. Кызмат түрүндө болгон баардык жараттардын негизинде мен билиш топтун майы болуп калдым. Азыр көздөн ажырадым. Эми үстүндө турган үйдүн дагы ажыроонун коркунучу турат.
Бала бакча 1976 жылдары механизациялаштырылган көчмө колонна курулуш ишканасында эмгектенген кызматкерлердин балдары үчүн салынган. Кийин ишкана банкрот болгон соң бала бакча имаратынын жарымы ошол кызматкерлерге үлүш катары берилип, калган 49% мамлекеттин эсебинде калган. 1995 жылы Ысык Көл райондук администрациясы мамлекеттин карамагында калган имаратты толугу менен милицияга үй катары берүү чечимин чыгарып, 1999 жылы ага көп кабаттуу үй статусун берген.
Каршы жогорку сотто 9-айынын же болбосо октябрь айынын 8-чи күнү жогорку сот болсо анын мыйзамсыз экендигин аныктап, анын баары тең 1-2 станцияны жокко чыгарды. Азыр эми кайра кароодо турат. Бирок жасоочулар баш аягы бала кура менен 100 ашык киши адамдар жашайт. жарагында айтылгандары өзлөрүнүн кепилдиктери бар, мыйзамдарынан корголгон коркунуч бар. Себеби деле экинчи тегеректе дагы жанагы эле баягы драматургтар, жанагы эле жанагы сценарий менен бизди кайра кууп чыгууга аракетин жасайын деген коркунучта. Ошондуктан мен жасоочулардын кеңеши түзгөнбүз, өзүбүздүн укугубузду сактайын деп.
Табылдык Казиевдин айтымында азыр бул жерде жашаган ар бир милиция ардыгеринин колунда менчик тууралуу тийиштүү документтеринин баары бар. Бирок ага карабастан Ысык Көл райондук прокуратурасы 2018-жылдын 18-мартында документтерди топтоп, бала бакчанын имараты мамлекеттин эсебине кайтарылыш керек деген негиз менен Ысык Көл райондор аралык сотуна кайрылган. 2019-жылдын 28-январында райондор аралык сот ишти райондук прокуратурасынын пайдасына чечип, бала бакчанын имаратын кайра мамлекетке кайтаруу чечимин чыгарган. Буга макул болгон үйдүн тургундары апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылып, ал жерден да утулуп калган.
Свой счет. Мы же все эти 25 лет все чиним, вкладываем, вкладываем. И вот если сейчас, например, нам скажут освободить, а так как и мэрия, и акимиат говорят, что у нас нет альтернативы, у нас нет возможности вам компенсировать, тогда куда мы денемся? У нас нет другого жилья, абсолютно. У нас дети на квартире живут.
Добрый старый хорош.
У нас нет уже другого жилья. Если бы это было бы какое-то дополнительное жилье, если у нас есть где-то основное, это дополнительное, еще можно было понять. Но основное жилье же, вот оно наше.
Пяталарым бар тең, бұл үйді алғанда, бұл ем олғанда, өрел болғанда, тестем ол бұл. И пяталарым көрсіз үй жоқ. Қайда алғыр сайын сеніз?
Да.
Үй берсін, айсын балдары, дуайте, недені болам сұрока. Сен баласын өзі көрсіз көрсіз, алыз, балдары үшін намын көрсіз жалқа. Бірок, я байыз, кейін балдар, мон барын бұзып тұрсайды да, алты тонны басқа болса да болды.
380 орундуу бала бакча 12 үй бүлөгө берилген. Алардын 4 үйүн сатып башка жерге көчүп кеткен. Калган 8 үй бүлө соттошуп жүрөт.
Патологтор бүт барыбыздык эле ушундай. Мындан жаман болуп, ичи ушундан жаман болчу, биз ичин жасап, кичинеден жасап жашап атабыз. Анан эми сырты калды, сыртын жасайлы дедик эле. Мындай акыбалга келип отурабыз. Кайра садик кылабыз дейт. Муну кантип садик кылышат билбейм.
Чолпон Ата шаарында ушул тапта 4 мамлекеттик бала бакча иштейт. Соттук териштирүүлөргө камынып жаткан тургундар үйгө айланган имаратты бала бакча катары пайдаланууга дээрлик мүмкүн эместигин айтып, имаратка көзү түшкөн башка тараптар бар деп шектенишүүдө.
Башка эмне кылышат? Бул жерде эчтеке кыла алышпайт, садиктер бар булун Чолпон Атада. Бош турат деди сол миндеги садиктер. Садиктерге если деген место жетпейт десе, эмне үчүн Карой, Тети Чоң Саройдон бери келишип, ушул садикте тарбияланышат. Место болбосо, өзүбүздүкүлөрдүн эле алып, аларды албайт эле да. Жетишпей эле турат, просто ушул какой-то заинтересованность да, мына определённый эле адамдардын кызыкчылыгы.
Соңку 3 жылда Ысык Көл облусу боюнча жеке колдо турган 30 бала бакчанын имараты кайра мамлекетке кайтарылып берилгенин облустун Ыйгарым Кутуй өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы билдирди. Ысык Көл райондук прокуратурасы ардагерлер турган имаратты кайтарып алуу туурасындагы маселе буга чейин жергиликтүү бийлик менен элдин жолугушуусунда көтөрүлгөнүн билдирди.
Президенттин указын одоно бузуп, билим берүү мыйзамын одоно бузуп бийлик кеткен 12 адамга. А бирок бүгүнкү күндө ал садиктин 380 орлуу садик деген ар бир адамга 150-ден 200 квадрат метрден бөлүнүп кеткен. Гвоздика бала бакчасы, 12-нчи бала бакчасы 380 бала бакча 1995-1995 жылы мыйзамсыз милиция кызматкери берип кеткени аныкталган. Ушул себептен район прокуратура тарабынан апрель айында райондук аралык сотуна доо келтирилген.
Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы ардагерлеринин укугун коргоо үчүн бир нече жерге кат менен кайрылуу жасап, бирок андан майнап чыкпагандыгын облустук ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңеши билдирди. Ал эми Чолпон Ата шаардык мэриясы бул үй бүлөлөргө компенсация төлөп берүү мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирүүдө. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 21 ноябрь Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прогноз студияда Айнура Бекшагызы. Кезектеги берүүбүздөн биз жана дин түрмөгүнөн АКШда жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекти сунуш кылабыз.
Some groups used 9/11 as an excuse to
Кээбир адамдар 9/11 деген окуяны өздөрүнө курал катарга алып, мусулман дүйнөсүнө каршы чыгууга колдонушту деп айтсак болот.
Ал эми сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн инсульт оорусу жөнүндө кеп болмокчу.
Инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калды. Анткени ишке жарамсыз болуп калды. Күнүмдүк баягы эмесин аткара албай калды, кыймыл болду, майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат.
Болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Мен жанымда Али Токтокунов отурат. Али,
чоң рахмат, кутман кечиңиз менен. Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкканы белгилүү болду. Муну менен Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулууда. Улуттар Уюмундагы жыйында Борбор Азия чөлкөмүнөн Кытайдын саясатын колдоп Кыргызстандын гана өкүлү сөз алып сүйлөдү.
The Kyrgyz Republic considers Xinjiang Uyghur
Кыргыз Республикасы Шинжаң Уйгур автоном районунун маселелерин түздөн түз Кытайдын ички иши деп санайт жана Кытай өкмөтүнүн маданияттын көп түрдүүлүгүн жана Шинжаңдагы бардык улуттардын диний эркиндигин сактоо аракеттерин баалайт. Шинжаңдын коопсуздугун, туруктуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча Кытай тарабынан көрүлгөн чараларды колдойт деп билдирди Кыргызстандын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Айбек Молдогазиев. Ушул эле жыйында Германия, Жапония, АКШ жана Британия баштаган 23 мамлекет Кытайдын Шинжаңдагы чараларына тынчсыздануусун билдиришти. Алардын билдирүүсүндө Шинжаңда массалык кармоо, маданий жана диний аракеттерди чектөө, уйгур, казак, кытай, кыргыз сыяктуу этностук топтордун турмуш тиричилигин толугу менен көзөмөлгө алуу сыяктуу укук бузуулар катталып жатканын белгилеген. Шинжаңдагы азчылык, мусулман азчылыктарынын укугу одоно бузулуп жатканын эл аралык укук коргоо уюмдары дагы тынымсыз билдирип келишет. Бээжин Шинжаңдагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракети менен түшүндүрүп келет. Ирактагы нааразылык акциялары 1 ноябрда дагы уланды. Багдаддын көчөлөрүнө чыккандар премьер министр Адел Абдул Махдинин өкмөтүн таратууну талап кылып жатышат. Биздин өкмөт ак ниет эмес. Жалаң эле Адил Абдул Махди коррупционер эмес. Иракты башкарган саясатчылардын баардыгы коррупцияга баткан. Биз Абдул Махдини гана четтетпестен, баардык жемкор саясатчылардын тамырын кыркыбыз келет, деди атын атабаган демонстранттардын бири. Октябрдын алгачкы күндөрүндө башталган толкундоолор бир нече убакытка токтоп, 25 октябрда кайра жаң күч менен жанданган. Полиция менен кагылышууларда ошол убакыт ичинде 250 ашуун адам курман болду. Демонстрацияларга чыккандардын көбү жаштар. Алар коррупцияга, жумушсуздукка, социалдык шарттарга нааразылыгын билдирип жатышат. Бейшембиде эл аралык мунапыс уюму коопсуздук күчтөрү митингчилерге каршы буга чейин колдонулуп көрбөгөн жаш чыгарчу газ чачышканын сынга алды. Бул зат кадимки газдарга караганда 10 эсе күчтүү деп саналат. Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалый Абылгазиевди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте кабыл алды. 1 ноябрда Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт башчылары кезектеги жыйын өткөрүү үчүн Өзбекстанга жөнөп кетишкен. Өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынынын күн тартибинде өлкөлөрдүн соода экономикалык жана маданий гуманитардык багыттары маселелери белгиленген. Жыйынтыгында алаканы чыңдаган кызматташтык багытындагы бир катар документтерге кол коюлат. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен эки тараптуу жолугушууларды дагы өткөрө турган болууда. Өзбекстандык укук коргоочу Акзам Тургуновко эл аралык адилеттүүлүк тарыхы сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты зарлаган адамдар уюму 31 октябрда тапшырды. Прага шаарында жайгашкан уюм 15 жылдан бери аталган сыйлыкты тоталитардык режимдердин куугунтугуна кабылган деп саналган адамдарга ыйгарылып келет. Акзам Тургунов диктаторлук бийликке каршы күрөштө көрсөткөн эрдиги үчүн ушул наамга татыганы кабарланды. 66 жаштагы Тургунов Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун бийлигинин тушунда 2008 жылы опузалоо менен акча алган деп 10 жылга камалган. Каримов дүйнөнөн өткөндөн кийин мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган. Тургуновду эл аралык уюмдар АБИР туткуну деп таанышкан. 1 ноябрьга оогон түнү Орусиянын Киселевск шаарында 2 киши октон наут болду. Алардын бири шаардын мурдагы мэри Сергей Лаврентьев экенин Кемерово облусунун тергөө комитети аныктады. Тергөөнүн маалыматына караганда, адегенде Лаврентьевдин жубайы үйүнүн короосунан колчак кармаган 2 кишинин караанын көргөнүн күйөөсүн айткан. Экс-мэр аңчылык мылтыгын алып сыртка чыккандан аз өтпөй бир нече ирет ок атылган. Лаврентьевдин жубайы короого чыгып, күйөөсүнүн андан алыс эмес жерде дагы бир кишинин өлүгүн көргөн. Азырынча өлгөн экинчи кишинин тек жайы белгисиз. Күбөлөрдүн айтымында атышуудан кийин Лаврентьевдердин үйүнөн кеминде 5 машине жылып кеткен. 5 адам издөөгө алынды. Жергиликтүү журналисттердин маалымдашынча, кылмышка түрткү болгон жагдайлардын бири бизнес кызыкчылыктар болушу мүмкүн. Тергөө комитети кароктоо максатында кол салуу болушу ыктымал экендигин дагы четке какпайт. 59 жаштагы Сергей Лаврентьев бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү болгон. Киселевск шаарын 2003 жылдан 2018 жылга чейин башкарган. Ушул тапта Венгриянын борбору Будапештте 23 жашка чейинки балбандардын дүйнөлүк чемпионаты өтүүдө. Анда кыргызстандык Айпери Медет кызы коло медалды жеңди. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты Медет кызы кыз келиндер күрөшүнөн 76 килограммга чейинки салмакта 4 беттеш өткөрүп, үчөөн чыкканын көрсөтүүдө. Айперини уткан жапон балбаны Юка Кагами финалга чыкканына байланыштуу Медет кызы коло байге үчүн күрөшүүгө укук алып, натыйжада монголиялык атаандашы Арын Жаргал Ганбатты 12-8 эсебинде утту. Буга чейин аталган мелдештен балбан Улукбек Жолдошбеков алтын медаль таалган. 2 ноябрдан тарта грек-рим күрөшүнүн таймаштары уланат. Мелдешке Кыргызстандан жалпысынан 21 спортчу катышууда.
Рахмат, ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүңүздөр, уктуруубузду улантабыз. Эми биз жана дин түрмөгүнөн АКШ-да жашаган мусулмандардын укуктары, аларга коомдун мамилеси жөнүндө маекти сунуш кылабыз. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун суроолоруна Америкалык имам, цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу фондунун президенти, коомдук ишмер Мухаммад Башар Арафат жооп берди.
Урматтуу Мухаммад Мырза, биздин студияга кош келипсиз. Алгач маегибизди Америка Кошмо Штаттарындагы исламдын коомдогу орду, мусулмандардын бүгүнкү күндөгү абалы кандай деген суроодон баштасак.
In the name of Allah, the compassionate, the merciful. First of all, I'm really honored and delighted.
Өзүмдүн цивилизациялардын ортосундагы мамилелерди түзүү жана маданият тармагындагы алмашуу боюнча программанын негизинде Кыргызстанга келгениме сыймыктанып отурам. Америкада жашап жаткан мусулмандар үчүн ушундай программа түзүү, аны ишке ашыруу абдан маанилүү. Африкада болобу, Азиядабы же башка жерде болобу, Америкада жашап жаткан мусулмандар көпүрө катары ушундай программаларды ишке ашыруу аркылуу башка мусулмандар менен алака түзүүгө абдан кызыктар. Анткени ушул тажрыйба бүгүнкү күндө абдан керектүү. Чыгыш менен батыштын ортосунда болгон чыңалууну жакшы жолдор менен жеңилдетет. Бул нерсе, бул философия мен үчүн абдан маанилүү. Өмүрүмдү ушуга арнадым. Бирин бири таануубастык өзөктүк курал согушунан да жаман. Тиги же бул динди тутунгандардын бири бирине кенебестик менен мамиле кылуусу абдан жаман нерселерге жетелейт. Бул негизинен согушка, социалдык кагылышууга дагы алып баруусу мүмкүн. Бул жагынан алып караганда болуп жаткан нерселер абдан коркунучтуу деп айтат
эле.
Ошондуктан мен Америкада жашап жаткан мусулман катары ушул программаны түзүү, аны ишке ашууну бирден бир милдетим деп билем. Кудайга шүгүр, Алланын буйругу менен Америкада жашап жаткан элдер, ошонун арасында мусулмандар абдан бир азаттыкка, эркиндикке ээ болуп жашашат. Ошого мен ыраазымын. Америкада жашап жаткан мусулмандар өздөрүн өнүктүрүүгө шарттары бар үчүн күнүгө өздөрүнүн өнүгүүсүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бүгүнкү күндө АКШда мусулмандардын саны 8 миллиондон 10 миллионго чейин жетет. АКШнын ар бир аймагында, ар бир жеринде жашашат.
Their number is close to between somewhere 8 to 10 million Muslims today, and they are all over the United States.
На жалпы эле исламга тиешелүү түрдүү стереотиптерден улам Америка коомунда исламофобдук көз караш же болбосо исламды жактаган адамдардын ортосунда карама-каршылыктар байкалабы? 9-11 деп аталган 2001 жылы Нью-Йоркто болгон эң ири трагедиялуу террордук окуя дагы кандайдыр бир деңгээлде бул процесске өзүнүн оң же терс таасирин бердиби?
Well, the events of 9/11 of course was a turning point in the history.
Ова 2001 жылы Нью-Йоркто болгон окуяны 9-11 деп коебуз. Албетте ал маанилүү нерсе. Америкада ал бурулуш чекит деп эсептелет. 9-11ге чейинки мусулмандар 9-11ден кийинки мусулмандардан айырмаланат. Бир топ жашыруун нерселер 9-11ден кийин ачыкка чыкты. Кээ бир адамдар ошол окуяны өздөрүнө исламофобияны өнүктүрүү багытында буруп алды деп айтсам болот. Башка топтор, алардын арасында академиялык топтор окуядан соң исламды окуп, абдан жакшы таануу процесси башталды.
Some groups used 9/11 as an excuse to
Кээ бир адамдар 9-11 деген окуяны өздөрүнө курал катарга кабыл алып, мусулман дүйнөсүнө каршы чыгууга колдонушту деп айтсак болот. Ошонун натыйжасында Ирактагы согуш башталганын айта кетет элем. Бирок кээ бир адамдар исламды дин катары терең билсек, терең изилдесек деген максатта программаларды, долбоорлорду түзүп башташты. Америкадагы көп университеттер өздөрүнүн программасына ислам таануу сабагын киргизип, исламды жана мусулмандардын жашоо шартын, исламга байланыштуу нерселердин баарын терең билип келе жатышат. 9-11ден кийин коомдо чыңалуулар деле болду. Бирок Обама президентке келгенден кийин анын баары кичинеден нугуна түшүп, чыңалуулар жоголо баштады. Мамилелер жакшы жагына бурулду.
And a lot of the issues that was before, we could see that has been more relaxed.
Биз жана дин.
Америка Кошмо Штаттарындагы демократия, адам укугунун корголушу, толеранттуулук жана маданий түрдүүлүк диний ачылык катары эсептелген мусулмандар үчүн кандай ролду аткарууда? Америкалык ислам феномени деген түшүнүктү сиз кандай чечмелейсиз?
It depends who is talking and to whom you are talking.
Бул жакта эки нерсени билип алуу керек. Эгерде академиялык жактагы адамдар менен сүйлөшүп атсаңар, анда алар мындай деп айтуусу мүмкүн. Исламдын Америкадагы жана ислам дининин Европадагы өсүүсү, тактап айтып кетсем, Европада жана Америкада ислам дининин таасиринин көбөйүүсү, өсүшү кандай болгон? Анан ислам феномени деген нерсе кимге багытталган? Аны багытталган кишилердин позициясынан чечмелеш керек. Эгерде экстремисттер бул терминди колдонсо, анда бул бир жагы. Ислам феноменинин мейлүүн кабыл алган топтордун мамилесинен дагы көз каранды.
The Islamic phenomena is a word that has to be used in the proper context.
Америкалык коомдо мусулмандар кандайдыр бир дискриминацияга учураган фактылар кездешеби же аларга болгон мамиле идеалдуу мүнөздөбү?
The Constitution in the United States prohibit any kind of discrimination based
Американын конституциясы кандай болбосун дискриминацияга бөгөт коёт. Кандай болбосун деген сөз диний чөйрөдө же болбосо раса чөйрөсүндө же этникалык жактан болобу дискриминацияга жол бербейт. Бирок дискриминациялар болуп жатат. Аны биз көрүп жатабыз. Мусулман уюмдар ошол кезде иштерин сотко чейин жеткирип жатышат. Бир эле мисалды айтып кетсек, мусулмандар мечит курабыз дегенде каршылык көрсөткөн убакыт болот. Ошондо мусулмандардын конфликтти чечүүнүн бирден бир жолу сотко кайрылуу. Сотко кайрылганда судья уруксат кагаздарын карап, баардыгы мыйзам түрүндө болуп жатканын көрүп, чечимди алар тарапка чыгарат. Соттон чечилген мындай мисалдар абдан көп. Мен айтып кетет элем, дискриминация деген негизи чанда жолукчу нерсе. Анткени мусулмандардын өздөрүнүн парздарын аткаруусу эч чектелбейт. Намаз окушат, аял кишилер жол салынат, буга дагы чек жок. Мусулмандык парызды аткаруу эч качан чектелбейт. Ар дайым биз мыйзам менен жашайбыз. Мыйзамда дискриминация деген нерсе жок.
And we try to abide by the law and that law does not discriminate between Muslim and non-Muslim.
Биз жана дин.
Экспертибиз Канатбек Мурзахалиловдун суроолоруна Америкалык имам, цивилизациялар кызматташтыгы жана алмашуусу фондунун президенти Мухаммад Башар Арафат жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык.org сайтынан окуя аласыз.
дагы студияда Айнура Жекши кызы кечки уктуруубузду улантып, айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда Кытайдын Шинжаңдагы саясатын колдоп чыкканы белгилүү болду. Өлкө Бейжиндин чүркөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Ирактагы нааразылык акциялары бүгүн да уланды. Багдаддын көчөлөрүнө чыккандар премьер-министр Адел Абдул Махидинин өкмөтүн таратууну талап кылып жатышат. Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиевдин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кабыл алды. 1-ноябрда Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин өкмөт башчылары кезектеги жыйынын өткөрүү үчүн Ташкентке барышкан. Өзбекстандык укук коргоочу Акзам Тургунов эл аралык адилеттүүлүк тарыхы сыйлыгы ыйгарылды. Будапештте 23 жашка чейинки балбандардын дүйнөлүк чемпионаты өтүүдө анда кыргызстандык Айпери Медет кызы коло медальды жеңди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Эми болсо уктуруубузду сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. 29 октябрда дүйнөлүк инсульт күнү белгиленди. Жылына дүйнөдө 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусунан каза табышат. Ооругандардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болуп же каза таап жатышат. Сөз кабарчыбыз Бакты Гүлчинбаевада.
Жылына 7 миллиондон ашуун киши инсульт оорусу менен каза болууда. Кыргызстанда мээсине кан куюлуп кеткендердин 47% эмгекке жарамдуу жарандар. Алардын ден соолугун калыбына келтирүү дээрлик мүмкүн болбой майып болушуп же каза таап жатышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин инсульттан кийинки кыргыз бейтаптары тарткан азап тозок бул оору тууралуу кеңири маалымат беребиз. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн чыккан туберкулёздун жаңы дарысы 1040 долларга барабар. Бул мурдагы дарыларга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат. Улуттар уюмунун кургак учукту токтотуу программасы негизинде жаңы дары чыкты. 2018 жылы кургак учуктан дүйнөдө 1,5 миллион киши көз жумган. Жаңы дары туберкулёздун дарыга туруктуу формасына багытталган. Буга чейин чек арасы дарыгерлер уюму менен Johnson & Johnson компаниясы 400 доллардык дарыны чыгаруу боюнча атаандашып келишкен. 20 айлык дарыланууга бир бетапка болжол менен 2000 доллардан 8000 доллардык каражат керектелет. Жаңы дары 26 таблеткадан турат. Аны бейтап 6 ай бою ичиши зарыл. Медициналык карак урай акыл саламаттыгын жакшыртпайт. Сиднейдеги жаңы чыгыш Уэлс университетинин окумуштуулары азыркы тапта АКШда акыл саламаттыгын жакшыртуу үчүн кеңири колдонулуп жаткан карак урайдан жасалган дарылардын таасири жок экенин аныкташты. Депрессия стресстен арылуу үчүн карак урай менен анын майы кеңири колдонулуп жатат. Британиянын Бат университетинин илимпоздору дагы бул тыянакты колдоп чыгышты. Мектеп жашындагы балдардын уйкусу канбаса сабакты кабыл алуу жөндөмү да начар болорун АКШ педиатрлары аныкташты. Америкада жүргүзүлгөн улуттук сурамжылоого 2016-17 жылдары 17 жашка чыга элек 49050 бала катышкан. Эгерде 12ге чыга элек балдар жетиштүү уктабаса, үй тапшырмаларын аткара албай, буга кошумча күндүз жаңы маалыматты кабылдоо жөндөмү начарлаганы маалым болду. Кошмо Штаттардын педиатрлар биримдиги ушундан улам ата-энелерге балдар уктаар алдында жарым саат телефон, планшет бербей, телевизор көрсөтпөй эрте жаткызууну сунушту. Ташууда. Британияда гомеопатиялык дарылардын адам саламаттыгына коркунучтуу экенин саламаттык сактоо кызматы эскертүүдө. Чөп чардан жасалган рецепти жок сатылган дарылардан жабыр тарткандар жыл сайын көбөйүп жатат. Астма, кулак оорулары, депрессия, стресс, аллергия, артрит сыяктуу ооруларда чөп чардан жасалган дарылардын пайдасы жок экенин британ окумуштуулары аныктап чыгышты. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет инсульт оорусу тууралуу сөз кылабыз. 67 жаштагы Бишкектин тургуну Нурилла Эсенбаева 6 октябрда инсульт болуп, улуттук госпиталдын 2-чи неврологиялык бөлүмүнө түшкөн. Ал медициналык жардам алгандан кийин 22 октябрда үйүнө чыгарылган. Бирок абалы улам начарлап отуруп 26 октябрда баш калаадагы 1-чи клиникалык ооруканага тез жардам менен келип каза тапты. Маркумдун кызы Гүлжамал Шерипканова апасынын акыркы күндөрдөгү азап чегиши Кыргызстандагы инсульт менен ооруган бейтаптарга болгон жалпы абалды көрсөтөрүн айтып, Азаттык радиосуна акыйкаттык издеп келди. Ал азыр башкы прокуратура жана саламаттык сактоо министрлигине да арызданууда.
Баягы күндө туугандары 2000 дары сатып келип аттык, сураганын берип аттык, бардык нерсени жасап аттык да. Бирок негедир мага барган сайын баягы условиялары аябай начар экен. Биринчиден эми түшүнөм, реанимацияга киргизбейт. Бирок бизге деген туугандарга информация керек болчу. Мисалы, мен ар кайсы дүйнөдө жашап келгем, даже тиги Африкада иштеп келгем, ал жердин деле больницасында жатып чыккам, Казакстандын больницасында, Саудовский Аравиянын больницасында, Шотландия, Англия, бардык больницаларды көрүп келгем да. Анан кийин ошолорго салыштырмалуу биздин подход аябай начар экен врачтардын, медсестралардын. Биринчиден туугандарга информация керек. Эмне болуп атат, кандай дары ичип атат, эмнеге ичип атат, канча ичип атат. Эми реанимацияга дарыны алып кирип кеткенде мен билбейм, берип атабы, бербей атабы, же сатып атабы аптекага. Мисалы, мени бир антибиотикти түшүнбөй калып, кайра аптекага барсам, артыман бир аял келди, халатчан элечи. Пакетте, прозрачный пакеттин ичинде толтура дарылар салып аптекага монтип таштап кетип калды.
Гүлжамал Шерипканова эл аралык донор уюмдар тарабынан берилген транспорттук каражаттар инсульт болгон бейтаптарды ташууда алардын жакындарынан акы алып иштеп жатканын да кошумчалады. Инсульттан кийин бейтаптык кароонун эч кандай көрсөтмөсүн ала алган эмес. Ошондой эле дарыгерлер энесинин аз эле өмүрү калганын айтып, маалымат беришпегенине өкүнөт.
Менин апам өтүп кеткенде аябай начар реанимациянын ичине кирип аттык. Биз өзүбүз баягы ухаживающий үйрөнгүлө дегенде зонттон тамак берип аттык. Зонттон баягы кийин үйгө чыкканда байкадым, оказывается запор болуп калган экен, аны деле эч ким неметпептир, карабаптыр. Анан кийин зонтко тыгып эле басып бере беришет экен. Анан кийин кислородный аппараты деп эки бутылка пластиковый илинип турат, эч кандай баягындай массажный немелер жок, оборудованиялар. Анын баарын биз үйгө өзүбүз алдык. Ошо специальный кровать, инвалидный коляска, бүт-бүт баарын алдык. Эми ал деген кошумча чыгым да, туурабы? Эгерде апам 4 күндүн ичинде өтүп кете турган информация болсо, биз анын баарын алып кыйналмак эмеспиз. Биринчиденчи. Анан кийин экинчиден баягы биз даяр болмокпуз психологическичи. И апаңар өтүп кетет десе өзүңө даярдайсың. Анан кийин бат эле момент өтүп кетсе көз алдыңда даяр болбой калат экенсиң.
Шерипканованын жолдошу шотландиялык журналист Мерда Маклуд Кыргызстандагы ооруканаларда болуп жаткан баш аламан кырдаалга жаны ачыганын билдирди. Ал кайненесинин өлүмү күтүүсүз болгонун, 2 жыл мурда Шотландияда Эдинбург шаарында өз атасы да инсульт болуп, бирок дарыгерлер 10 күн бою аларга бардык жактан ар тараптуу акысыз көмөк көрсөткөнүн эскерди.
Албетте, атам каза болгондо абдан кайгырганбыз. Биздин жашоо үчүн ошол күндөр чоң трагедия эле. Бирок бул жакта көргөндөрүмө салыштырмалуу, атамды ал жакта абдан чоң адамгерчилик менен узатышып, жакындарына бизге медициналык кызматкерлер мыкты мамиле жасаптыр. Маселен, биз дарыканага барып, бир баштык толтура дары сатып алып, аны доктурларга берип, дарыларды кантип сайганы, канча дозада колдонгону тууралуу маалымат сурап жалдыраган эмеспиз. Атамды өзүнчө бөлмөгө чыгарышып, атайын мед айымдар күнүгө келип жуунтуп, сакал мурутун кырып, ал тургай денесине крем сүйкөп, бизге психологиялык жардам беришти. Ал көз өткүчө жанында туруп, жөн гана аны менен коштошуп жаттык. Бул жактагы инсульт болгон бейтаптын өзүнө, анын жакындарына жасаган дарыгерлердин саламаттык сактоо системасынын мамилеси өтө эле начар, адамгерчиликсиз экенине күбө болуп, абдан кайгырып жатам.
Адистердин айтымында инсульт дарты жылдан жылга жашарууда. Кыргызстан мээсине кан куюлуп, майып болуп калган же жарандары каза болгон өлкөлөрдүн сап башында турат. Буга туруксуз кан басым, туура эмес тамактануу, кыймылсыз жашоо, ашыкча салмак, жашоо турмуштагы оор депрессия жана стресстер себеп болууда. Жогорудагы каармандарыбыз айткандай, Кыргызстанда инсульттан кийин ден соолукту калыбына келтирчү реабилитациялык борборлор жок. Өлкөнүн башкы неврологу Жамалбек Турганбаев инсульттан кийинки калыбына келтирчү борборлорду ачуу демилгеси эми көтөрүлүп жатканын айтты.
Ал эми инсульт болгондон кийин инсульттуга мына азыр Бишкек шаарында деги эле Кыргызстанда инсульттук орун жок деген бизде болбойт. Инсульттун кандай гана түрү болбосун, кандай гана жашта болбосун, биз баарын кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр ошонун негизинен ошо өлүмдүн санында кичине масайып калды. Инсульт болгондон кийин биз аларды дарылайбыз. Анан кийин бул мындайча айтканда эми байкуштар болуп калды. Анткени ишке жарамсыз болуп калды. Күнүмдүк баягы немесин аткара албай калды, кыймыл болду, майып болуп калды. Булар болсо өз алдынча үйүнө чыгып атат. Ошон үчүн биз да ушул убакта азыр Минздравтан да, правительстводон да суранып атабыз. Ушул инсульттан ооруканадан, биринчи ооруканадан дарыланып чыккандан кийинки алгачкы реабилитация ушундай бөлүм алгачкы, анан кийинки экинчи этабында ушундай ачканга ушул даярданып атабыз азыр.
Кыргызстандагы өлүмдүн жарымы инсульт, инфаркт сыяктуу жугуштуу эмес оорулардан улам болууда. Адистер алардын алдын алуу жолу менен гана акыбалды жакшыртса болорун эскертишет. Жакында эле бул дартка апасын алдырган Гүлжамал Шерипканова бейтапты жалгыз таштап койбой, мамлекет комплекстүү иш аракетке өтүшү керек деген ойдо.
Пароли баягы жыгылып калганда барып атышат. Первичный помощьту өзгөртүш керек. Себеби дегенде информация берип, кандай тамактаныш керек, эмне кылыш керек, эмне дары ичиш керек, эмне кандай упражнениялар жасаш керек, ошонун баарын үйрөткөн болуш керек. Ал деген комплексный подход. Аны образование да киришиш керек, аны деген министерство здравоохранения киришиш керек. Элдин баары мектеп, бүт баары чогулуп ошону үйрөтүп башташ керек да. Себеби дегенде биз ден соолугубузду карабасак врачтар карабайт экен.
Инсульт медеги кан айланууунун кескин түрдө бузулушу. Ал медеги кан тамырлардын бири жарылганда же кан тамырдын бир жерине кан уюп, тамыр бүтөлүп калгандан улам пайда болот. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөлүктүн саноого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми болсо көңүлүңүздөрдү Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүнө бурабыз.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү улантаны. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты. Бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тимеле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көз көрүнүү өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдарды айтат. Жүрөгү муз экен, алабалымды айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамагы чүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө. Кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сарсанаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүндө өйгөн бир нерсе бар. Быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Дүйнөдө жана өлкөдө болгон окуяларды мындан аркы өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.